În comuna Argeșan-Merișani, un băiat de numai 8 ani a fost lovit și amenințat cu un briceag de alți colegi din sat și ulterior a fost obligat să mănânce urzici. Ce părere are expertul în educație Liliana Romaniuc? Aflăm chiar acum pe 94,9. Bună ziua și bine ați venit în direct la Radio Hit.
Bună ziua, grația.
Spuneți-mi, vă rog, ce părere aveți despre fenomenul acesta de bullying? Putem încadra ceea ce s-a întâmplat în comuna Argeșan-Merișani la capitolul bullying?
Fără îndoială se poate fi încadrat în această categorie și eu cred că fenomenul nu este unul nou despre care am auzit acum. Ceea ce pe mine mă îngrijorează e faptul că cazurile acestea încep să apară din ce în ce mai des și cred că lucrul acesta, așa cum și dumneavoastră îl semnalați, ar trebui să ne dea de gândit și nu e suficient să ne dea de gândit, ci ar trebui să ne forțeze, să ne, nu știu cum să spun, să ne oblige, da? În a identifica cauzele în primul rând,
da.
Și în funcție de cauze să încercăm să vedem cu ce soluții putem veni.
Care sunt cauzele acestui fenomen de bullying?
Nu știu dacă putem generaliza. Cred că trebuie analizată fiecare situație în parte, dar în mod clar este o lipsă la domeniul relațiilor pe care copiii aceștia care sunt în situația aceasta de bullying, care practică bullying-ul, ori timp, sunt probleme la nivel personal, pentru că trebuie să recunoaștem că sistemul de educație românesc, din păcate, nu abordează problematica aceasta a dezvoltării personale a copilului, a dimensiunea formativă a educației, ci suntem foarte, foarte mult focalizați pe tot ceea ce înseamnă partea academică, cunoștințe, examene, evaluări, care din nou sunt foarte focalizate pe partea teoretică, partea informativă.
Da.
Deci, odată, probleme cu care se confruntă și alte sisteme educaționale, pentru că e bine să recunoaștem lucrul acesta și care au fost semnalate de foarte multă vreme.
Da, nu suntem singuri, asta e clar, nu suntem singura țară din lume, dar ce soluții au găsit alții pentru bullying? Pentru că e clar că dacă le spui copiilor nu e frumos să faci așa cu colegul tău, nu e bine, nu e în regulă, nu știu dacă copiii la vârsta respectivă înțeleg că nu e ok să iei în râs pe altcineva.
În mod clar, nu. Ce voiam să spun este că noi nu am acordat atenția acestor probleme și nici soluțiilor pe care alții le-au propus și suntem unde suntem. Cred că zona de soluții este destul de amplă. Aș merge pe, știu eu, 2 sau 3 paliere. Un palier este cel al educației pe care noi o oferim în școală, educație care, așa cum am spus puțin mai devreme, ar trebui să se focalizeze foarte tare și pe dimensiunea de dezvoltare personală a copiilor, pe dimensiunea dezvoltării personale a copiilor.
Da.
În punctul acesta de vedere, cred că am două idei în minte. Existența psihologilor școlari, care trebuie să recunoaștem, aceștia există, dar aproape lipsesc cu desăvârșire. Atâta vreme cât mai avem un psiholog școlar la 800 de copii, este absolut inadmisibil.
E imposibil ca acel psiholog să facă ceva.
Iar a doua idee este profesorii, fiecare profesor trebuie să aibă parte de pregătire psihopedagogică cât se poate de serioasă și cât se poate de riguroasă. Îndrăznesc să spun un lucru care s-ar putea să-mi ridice în cap pe colegii mei. Eu cred că pregătirea psihopedagogică este mai importantă decât pregătirea în specialitate. Lucrul acesta lipsește, este o mare problemă a sistemului educațional român.
Și iată, dumneavoastră sunteți un om al sistemului, dumneavoastră nu sunteți un om în afara sistemului.
Acesta este și unul dintre motivele pentru care îmi permit să fac afirmații tari și afirmații care merg nu la oameni, ci la problemele pe educație le are. Un al doilea palier al soluțiilor, dacă vreți, ține de ceea ce înseamnă părinții, da? Aspectele legate de așa numită educație a părinților, pentru că copilul stă la școală, dar stă și acasă, și aș merge acum către un al treilea palier al discuției, al relației dintre școală și familie. Relație care de cele mai multe ori se reduce la situațiile în care copilul face ceva, sau în situația aceasta. Și este o relație reactivă, reacționez la ceva, iar reacțiile nu sunt cele care ne duc către soluții. Eu personal cred că trebuie să avem o abordare proactivă înainte de a ajunge la situații de felul acesta, și părinții și școala trebuie să, să cunoască copilul, să știe ce anume trebuie să facă împreună. Și un al treilea palier al discuției noastre legat de soluție, poate că ar trebui să ne uităm un pic către zona societății civile, către zona ONG-urilor, care au dezvoltat programe foarte, foarte frumoase și foarte reușite cu copii din zone defavorizate, cu copii din familii vulnerabile, și unde s-au obținut niște rezultate remarcabile. Și întrebarea mea dintotdeauna și de acum a fost: de ce nu preluăm din modelele pe care le-am văzut de succes în altă parte și să le duci în altă parte, referindu-mă tot la societatea românească?
Da, da.
Și să le aducem, să le multiplicăm și să le aducem în...
în sistemul public, poate. Nu? Adică luate cumva și multiplicate de sistemul public, pentru că sistemul public are și puterea să facă asta.
Absolut.
Și resursele necesare să facă.
Și ar mai fi un palier al discuției, și anume al cel legat de conținuturile pe care noi le predăm copiilor, conținuturi, partea de, să zicem așa, de învățare, care se referă din nou mai mult la reproducere, memorare și reproducere, și mai puțin la exemplele foarte concrete din viața reală. Adică este important ce știi, dar este mult mai important ce ești. Iar povestea aceasta cu ce ești are legătură cu dezvoltarea caracterului. Deci am spus dezvoltarea personală, dezvoltarea caracterului, educația părinților sau relația cu părinții, dacă vreți, partea de conținuturi și zona societății civile.
Pentru că dumneavoastră sunteți un om al sistemului și văd că aveți o viziune foarte bună asupra lucrurilor. Spuneți-mi, ce faceți practic în sistem pentru a pune o cărămidă în plus și la face un sistem mai bun, la a construi, de fapt, un sistem de educație mai bun?
Eu vă mulțumesc pentru întrebarea aceasta și îmi place foarte tare. Noi lucrăm cu profesorii, încercăm să... îi ajutăm pe profesori să contribuie la diminuarea analfabetismului funcțional și la educația copiilor din punctul acesta de vedere.
Da.
În povestea aceasta, una dintre direcțiile pe care noi mergem este dezvoltarea relației de sprijin dintre profesor și elev, ca un element extrem de important în tot ceea ce înseamnă învățare. Profesorul ca model, profesorul ca cel care facilitează învățarea, ca persoana care facilitează învățarea, profesorul ca model, dacă vreți, până la urmă, în învățare.
Și profesorul ca mentor, poate?
Și mergem pe mai mult pe ideea de facilitator al învățării, dar în programul nostru încercăm să ne apropiem de profesor și să dezvoltăm competențe, da, de mentorat, dacă vreți, sau de coaching.
Da.
Astfel încât ei, la rândul lor, se ducă lucrurile acestea în clasă.
Spuneți-mi, vă rog, sunt profesorii deschiși la ceea ce îmi povestiți dumneavoastră?
Eu aș spune că da, cred că este foarte important modul în care abordez relația cu ei și există un moment pe care noi îl numim conștientizare, ale noastre, și dacă momentul acela este construit cu foarte multă responsabilitate și cu rigoare și problema există, profesorii sunt deschiși. Experiențele noastre din vreo 35-40 de școli, cred că deja, ne arată că schimbarea este posibilă și mai mult decât atât, schimbarea trebuie să înceapă la firul ierbii cu directorul din școală.
Spuneți-mi, vă rog, credeți că e nevoie de mai mult leadership în școli? Și aici, când spun leadership, nu mă refer numai la directorii de școli, mă refer chiar și la profesori, pentru că în ziua de astăzi nu mai merge în fața copiilor să le spui învață, pentru că așa trebuie. Trebuie să le explici copiilor de ce trebuie să învețe, trebuie să le explici copiilor foarte multe lucruri pe lângă ceea ce trebuie să învețe ca să înțeleagă contextul și trebuie să umbli și la motivația lor.
Da, o să vă răspund prin un model pe care eu îl propun, un model de formare a profesorilor, care are 4 dimensiuni și în care noi credem foarte tare. O dimensiune, sau dacă vreți, sunt 4 picioare sau 4 roți, mecanism agregat.
Da.
Una este dezvoltarea profesorului în domeniul disciplinei pe care o predă. A doua este dezvoltarea personală, dezvoltarea profesorului în domeniul personal, cunoașterea de sine, relaționarea cu ceilalți, cu copilul, competențe de comunicare și așa mai departe. A treia dimensiune, sau al treilea pilon este dezvoltarea profesorului în domeniul leadership-ului, dezvoltarea competențelor și capacităților de leadership, pentru că profesorul, așa cum bine ați spus, este în fața elevilor, trebuie să-i motiveze, trebuie să fie o inspirație de multe ori pentru ei, trebuie să înțeleagă și poate că dincolo de asta trebuie să se asigure că copiii chiar vin după el.
Da.
Și a patra dimensiune este dimensiunea antreprenorială, dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale profesorilor, gândindu-mă aici sau referindu-mă nu la faptul că profesorul își va dezvolta o mică afacere, ci la modul în care el știe să-și gestioneze resursele, mai multe sau mai puține pe care le are, cum știe să gestioneze, cum știe să genereze resurse, și într-un mod creativ și divers, astfel încât lecțiile, orele lui să fie atractive și motivaționale pentru copii.
Da, mi-ați răspuns și mi-ați răspuns foarte cuprinzător la întrebare. Vreau să mergem în partea a doua a discuției noastre și să abordăm și cazul bunicii din capitală, înjunghiată mortal în gât de propriul nepot.
E foarte dramatic, dureros,
da,
ce s-a întâmplat. Cred că cumva am răspuns deja în timpul discuției noastre la una dintre cauze, la nevoia de relaționare a copiilor noștri. Copiii, din nefericire, dezvoltarea fără precedent a tehnologiei a făcut cumva ca, sau a generat, a condus la o diminuare a relațiilor personale chiar la nivelul familiilor. Familiile din ce în ce mai mult recompensează copiii cu device-uri electronice care sunt într-adevăr foarte atractive și foarte plăcute, dar îl izolează pe copil, practic. Copilul trăiește, știm foarte bine și noi adulții că devenim și suntem dependenți de aceste device-uri și trăim cumva, ne ducem într-o lume a noastră, dar adulți fiind avem capacitatea de discernământ și cumva putem reveni asupra acestor lucruri, dar copilul nu are. Deci, practic, îi aruncăm în această zonă periculoasă, care creează dependență, incredibil de multă dependență, din nou.
De ce credeți că aceste device-uri creează dependență? Pentru că de foarte multe ori, mai ales copiii la vârste mai fragede, joacă jocuri complet inofensive. Copiii mai mari se duc și joacă jocuri poate mai violente, care există și sunt destul de la îndemână. Dar și când vorbim de jocuri violente, trebuie să vorbim și de jocuri cu împușcători, jocuri în care trebuie să strângi de gât adversarii, jocuri în care trebuie să-i arunci în fața mașinii, adică lucruri într-adevăr violente și foarte violente. Dar de ce credeți că se întâmplă asta și în cazul copiilor mai mici?
Aș răspunde tot așa pe două niveluri. Un nivel este toate studiile în domeniul neuroștiințelor arată că s-au produs schimbări în creierul copiilor. Copiii aceștia sunt digital nativi. Unui copil de 7-8 luni până într-un an, dacă îi dai o tabletă, el știe să facă mișcarea aceea de mișcare a ecranului, fără să-l fi învățat nimeni. Da? Deci trebuie să acceptăm că este parte a ființei umane la momentul acesta.
Am înțeles.
Acesta este un lucru. Un al doilea lucru, efectul folosirii acestor device-uri este cumulativ. Da? Deci dacă corelăm cele două lucruri, faptul că avem de-a face cu o generație a digitalilor nativi și cu faptul că efectul folosirii acestora este unul cumulativ, și încă un lucru, imitația pe care copiii o practică în perioada cât ei sunt mici, este o modalitate de a învăța, asta văd că fac părinții lor, asta fac și ei, poate să găsim răspuns la întrebarea pe care dumneavoastră mi-ați adresat-o.
Spuneți-mi, poate face școala ceva practic pentru a evita violența? Adică, mă rog, pentru a-i face pe copii mai puțin agresivi?
Eu cred că nu ar trebui să întrebăm dacă poate, ar trebui să fim cât se poate de asertiv și să spunem că școala trebuie să facă, dar aș mai sublinia un lucru, nu școala singură. Nu vreau să privăm familia de dreptul ei de a-și educa, de dreptul și de responsabilitatea de a-și educa proprii copii.
Da, înțeleg că acest copil din capitală care și-a înjunghiat bunica provenea până la urmă dintr-o familie bună, adică mama era medic, tata era tenor, este tenor, mă rog, și e ceea ce numim noi în societatea actuală o familie bună.
O familie bună, nu vreau să judec de niciun fel și nu vreau să generalizez, dar de multe ori carierele noastre sunt mai importante decât relația cu copiii și, repet, ce am spus puțin mai devreme, faptul că există discuție. Tot ceea ce el își dorește și tot ceea ce îi place nu este o garanție a unei educații bune pentru copilul respectiv. Ceea ce de altfel observăm că se întâmplă. Cred că nimic în lumea aceasta nu poate, și nu vreau să fiu nici, știu eu, așa foarte sentimentală, sau, dar cred că sunt suficient de realistă. Nu cred că ceva de pe lumea aceasta, indiferent cât de atractiv și de frumos ar fi, poate înlocui prezența ființei umane. Prezența mamei, prezența tatălui, prezența prietenului.
Și crede...
care este extrem de important.
Credeți că de aici pleacă tot, nu? De la absența părinților în viața copilului, de la absența dragostei?
Sunt convinsă că își iubesc părinții respectiv sau părinții în general își iubesc copiii.
Poate de la absența manifestării dragostei?
Manifestării, exprimările, absența cunoaște copilului, da? Cu siguranță, nu știu dacă aceasta este cauza definitivă, dar este parte a cauzelor sau a cauzei, sau se una dintre cauze, dacă vreți.